Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo, mogu li općine sa hrvatskom većinom izabranog člana BH predsjedništva Komšića proglašavati nepoželjnom osobom? Profesor Kasim Trnka.
Proglašenje osobe non grata to mogu učiniti samo države. Dakle, ovo su apsolutno ništavi korak, smiješani na politički i psihološki efekt, pa da pravne posljedice ne mogu nikakve biti.
Nakon pojavljivanja Putinovih noćnih vukova u pratnji srpskog patrijarha tokom posjete Crnoj Gori, istraživali smo ko su noćni vukovi na Balkanu. Vukoman Bulatović, lider ove grupe u Crnoj Gori i novinarka ruskog servisa Julija Petrovskaja.
Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju.
Noćni vukovi se bavi pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa.
Svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno.
Narod je onako kontejner, rovi će i više još, da Bog da da ne ostanemo gladni skroz.
Čujete nas, više ništa ne mora iznenaditi.
40.000 krivotvorenih potpisa na zahtjevima za referendum o izlasku Hrvatske iz Istanbulske konvencije, oduzimanju prava glasa manjinama i smanjenju broja zastupnika u Saboru. Manja stranka vladajuće koalicije protiv organizatora inicijativa podnijela kaznenu prijavu.
Danas se hrvatske građane ovršava za 500 ili 1000 kuna, a oni lažima i krivotvorenjem potpisa žele uzeti ovoj državi građanima Hrvatske i proračunu desetke i desetke milijone kuna.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO će službeno početi razgovore o priključenju Makedonije Sjevernoatlantskom savezu 18. oktobra. Alijansa je jasno stavila do znanja da sporazum o promjeni imena treba biti prihvaćen i u Ateni i Skopju kako bi Makedonija postala 30. punopravna članica vojne alijanse. Austrija, koja trenutno predsjedava Europskom unijom, svim srcem podržava pristupanje Srbije Europskoj uniji, poručuje u Beogradu predsjednik te zemlje Aleksandar van der Bellen, upozorivši da Europska unija zahtjeva da sva bilateralna pitanja budu riješena prije prijema u članstvo. On je istaknuo da će međunarodna zajednica blagonaklono gledati na svako mirno i saglasno rješenje koje eventualno postignu Beograd i Priština.
Što se tiče neke eventualne razmene teritorije, svestan sam toga da i stručnjaci to posmatraju na različite načine, ali je moj stav i stav Austrije da ukoliko postoji mirno i saglasno rješenje između Beograda i Prištine, mi ćemo to posmatrati sa velikom blagonaklonošću.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija spremna razgovarati.
Da imamo otvoreni dijalog o ključnim pitanjima, ali da je potrebno da dođe do kompromisnog rješenja, a da rješenje ne može da bude takvo da Srbi izgube sve, da nemaju ništa, a da neki drugi dobiju sve. Ako je rješenje, ono mora da bude kompromisno. Za to ćemo se zalagati. Da li ćemo u tome uspjeti, nije samo na nama.
Simpatizeri militantne Islamske države ili domaći teroristi predstavljaju veći rizik po nacionalnu sigurnost Kosova od onih boraca koji su se vratili sa stranih ratišta. Nalaz je to najnovijeg izvještaja Kosovskog centra za sigurnosne studije. Više od 200 djece iz cijele BiH na ulicama i trgovima Sarajeva danas su otvorili kampanju Vrijedne pažnje, kojom se želi ukazati na nužnost prekida nasilja nad djecom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruske vlasti saopćile su da je u eksploziji na fakultetu u gradu Kerču na poluotoku Krim ubijeno 19 ljudi, uglavnom tinejdžera. Napad se tretira kao masovno ubojstvo, ne teroristički čin. Osumnjičeni za napad je 22-godišnji student koji se ubio nakon podmetanja eksplozivne naprave i pucanja po kolegama. Zbog aneksije ukrajinskog poluotoka Krim i miješanja u ukrajinske stvari, Rusija se nalazi pod međunarodnim sankcijama. Američki državni tajnik Mike Pompeo susreo se sa turskim predsjednikom Recep Tayyip Erdoganom i šefom turske diplomacije Mevlutom Çavuşoğlu-om kako bi razgovarali o slučaju nestalog saudijskog novinara u Istanbulu prije dva tjedna. Pompeo je doputovao u Tursku nakon posjeta Saudijskoj Arabiji i imao je dva odvojena 40-minutna sastanka sa Erdoganom i Çavuşoğlu-om na aerodromu u Ankari. Çavuşoğlu nije iznosio detalje razgovora, tek da su bili korisni i plodotvorni. Pompeo se nije obratio novinarima, ali u saopćenju State Departmenta se kaže da je ponovno ponudio pomoć Turskoj i istrazi oko nestalog Kašogija. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se njezina zemlja priprema za sve moguće scenarije u vezi sa Brexitom, uključujući i mogućnost nepostizanja dogovora Velike Britanije sa Evropskom unijom. Lideri Evropske unije okupljaju se u Briselu na dvodnevnom samitu, čiji fokus su pregovori o Brexitu i pitanja migracije i unutrašnje sigurnosti. Grčki premijer Aleksis Cipras preuzeo je dužnost ministra vanjskih poslova zbog ostavke ministra Nikosa Kocijasa, koji je odlučio otići u svjetlu medijskih izvještaja o sve većem jazu sa koalicijskim partnerom zbog dogovora s Makedonijom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bura oko izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ni 10 dana održavanja općih izbora se ne stišava. Atmosfera negodovanja i nezadovoljstva prisutna je posebno u zajednicama sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Iz dana u dan načelnici općina u kojima su Hrvati najbrojni proglašavaju Komšića personom non grata. Detaljnije Aida Đugum.
Novo izabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića nepoželjnim u svojim sredinama proglasili su načelnici hercegovačkih opština, Grude, Čapljina i Posušje, potom Čitluka i Livna, a njihov primjer slijedilo je 11 opština Srednje Bosne, Usora, a posljednji je to učinio gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević. On za naš program nije želio komentarisati svoju odluku jer, kako je rekao, to je jedna ružna priča, ali u saopštenju za javnost naglasio je da su Hrvati opet prevareni. Obrazloženja koje su ponudili drugi načelnici i predsjedavajući opštinskih vijeća, većinom HDZ kadar, su slična. U pismu upućenom javnosti svoje razloge navelo je rukovodstvo 11 opština.
Budući da je Željko Komšić, drugi bošnjački član predsjedništva BiH, u svom prvom obraćanju nakon protivustavne i nezakonite pobjede za hrvatskog člana predsjedništva BiH, Hrvatima u Srednjoj Bosni poslao posebnu poruku i posvetio nam nekoliko minuta svog govora, i mi njemu posvećujemo ovo pismo i javno dajemo do znanja kako na prostore Srednje Bosne, gdje žive Hrvati, nije dobrodošao. Ukoliko on uopće zna gdje žive Hrvati u Srednjoj Bosni, jer je podršku dobio u bošnjačkim mjestima po našim općinama.
Navedeno je u pismu. Nakon ovog poteza lokalnih zajednica sa većinskim hrvatskim stanovništvom može se očekivati da slično učine i kantoni, kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka. Međutim, taj njihov potez nema pravne posljedice, napominje Trnka.
Proglašenje osobe non grata to mogu učiniti samo države. Dakle, ovo su apsolutno ništavi korac, smišljani na politički i psihološki efekt, a da pravne posljedice ne mogu nikakve biti.
Poruka koje su zajednice sa hrvatskom većinom na ovaj način poslale je jasna. Željka Komšića ne priznaju za svog predstavnika u državnom predsjedništvu, kaže analitičar i dugogodišnji novinar Pejo Gašparević. Proglašenje neke osobe personom non grata dio je demokratske tradicije.
Po meni ona ne mora nužno imati nikakve pravne posljedice, jer izbor gospodina Komšića nije pravno pitanje. Njegov izbor većinom bošnjačkih glasova je političko pitanje i njegov izbor u predsjedništvo Bosne i Hercegovine imaće, a već ima političke posljedice, i bojim se da ulazimo u četvrogodišnje razdoblje koje će biti ispunjeno trzavicama u vezi njegovog izbora.
A koliko će se zapravo negodovanje i nezadovoljstvo Hrvata odraziti na funkcionisanje vlasti ili na funkcionisanje samog predsjedništva Bosne i Hercegovine? Politički analitičar Adnan Huskić za naš program odgovara da će se to najvjerovatnije odraziti na loše odnose na koalicijskom nivou.
Jer će HDZ upravo to koristiti kao jedan od razloga zašto se njima treba izaći u susret unutar koalicijonih pregovora, da bi im se dalo ili možda dalo više nego što im po prirodi stvari pripada. Što se tiče samog funkcionisanja predsjedništva, a posebno jel te vertikalne relacije, tu nekih većih problema mislim da ne bi trebalo biti. Tako da kada se situacija malo slegne, ja vjerujem da hoće, ovo će ipak funkcionisati na koncu normalno.
Huskić napominje da simbolična poruka koju šalju načelnici i gradonačelnici iz većinskih hrvatskih sredina nije jasno ukazala na samu suštinu problema.
Komšićev vizit je u stvari u velikoj mjeri validirao potpuno zahtjeve koje stranke okupljene unutar HNS-a stavljaju pred nas i što se tiče izmjena izbornog zakonodavstva i što se sada tiče vjerovatno izmjena ustava koje podrazumijevaju izmjenu izbornog zakonodavstva u smislu tog legitimnog predstavljanja. Dakle, na neki način i ono što dugo vremena Čović nije uspio da uradi, da pretvori zaista u suštinski problem Hrvata, bojim se da je ovaj izbor Komšića upravo to uradio.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pojavljivanje Putinovih noćnih vukova u pratnji pravoslavnih patrijarha i drugih crkvenih velikodostojnika koji su nedavno posjetili Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori aktualiziralo je pitanja ko su noćni vukovi u Crnoj Gori i na Balkanu, kojim je politička podrška i kakvi su im politički ciljevi, da li se vrijeme njihovog pojačanog angažiranja u Crnoj Gori povezuje sa pojačanim ruskim pritiskom na dio zemalja regije. Time se bavila Lela Šćepanović.
Lider noćnih vukova u Crnoj Gori, Vukovan Bulatović. Govoreći o noćnim vukovima, koji su u Crnoj Gori osnovani 2015. godine, kaže da često posjećuju Rusiju, ali da se prilikom tih posjeta nikada nije susreli sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ili bilo kojim drugim visokim ruskim zvaničnikom.
Noćni vukovi u Crnoj Gori nisu Rusi, nego su Crnogorci, Srbi, kako god hoćete. Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju, po vjekovnim vezama Crne Gore i Rusije i samo smo spojili su nas, što se kaže, motor i patriotizam, ništa drugo. Ima nas oko 30, finansiramo, što se kaže, svak sebe i eventualno neke zajedničke aktivnosti članarina kluba koja je simbolična, koja iznosi 10 evra po čovjeku.
Novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Julija Petrovska za naš program kaže da su noćni vukovi na Balkanu, kao i balkanska kozačka vojska koja je postojala u Crnoj Gori, dio iste mreže ruskog uticaja i propagande koju ruske vlasti razvijaju u mnogim dijelovima svijeta, a posebno pojačano poslije 2014. kada je počela kriza u odnosima Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama zbog pripajanja Krima kao dijela teritorije Ukrajine.
Ruska propaganda je pojačala svoje aktivnosti zadnjih godina i noćni vukovi kao jedan od značajnih elemenata ruske propagande i ruskog uticaja. Noćni vukovi se bave pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa, veličaju predsjednika Vladimira Putina, pored toga šire antievropske, antizapadne, antiliberalne stavove, što se dobro uklapa u sadašnju rusku politiku.
Dopisnik Komersanta sa Balkana Genadij Sisojev za naš program kaže da se vrijeme pojavljivanja noćnih vukova u Crnoj Gori i na Balkanu kao neformalne organizacije vezuje za pojačan pritisak zvanične Rusije na dio zemalja Balkana i da to nije slučajno.
Ova organizacija, mislim, oni ne kriju da one su na neki način neko sredstvo za postizanje ciljeva ruske spoljne politike i uključujući i na Balkanu. Tako da ta podudarnost njihovog dolaska i njihove aktivnosti sa nekim aktivnošću ruske spoljne politike u tom ovom ili onom regionu nije slučajno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Novom Pazaru tenzije uoči izbora za nacionalne savjete. Predstavnici lokalnih vlasti tvrde da je na djelu pritisak Muamera Zukorlića, bivšeg mufti Islamske zajednice u Srbiji, da uz pomoć službenog Beograda osvoji većinu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Zukorlić odgovara da su takve tvrdnje besmislene, bilježi Milan Ešić.
Borba za političku prevlast svim sredstvima ili bunt građana zbog manjka infrastrukture. Obrazloženja su, u zavisnosti od upitane strane, povoda za incidente u zgradi opštine Novi Pazar, u kojima je početkom nedelje bilo vređanja, guranja i koškanja. Nihat Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da je atmosfera uzavrela kada se pred skupštinskom salom, bez potrebnog odobrenja, pojavila grupa ljudi kojoj se kasnije pridružio i Muamer Zukorlić.
Kako su objavljeni izbori za Bošnjačko nacionalno veće, već nekoliko puta Muamer Zukorlić, znajući da nema podršku većega građana Novog Pazara, da ima sve veću podršku Beograda, jednostavno je izazvao incident u prekidu rada Skupštine, pre svega zahvaljujući prisutnosti odbornika i zaposlenih u gradskoj upravi, prekinut incident širi razmera.
Kaže gradonačelnik Biševac, ukazujući da je tokom dužeg perioda u kome su trajali nemiri bio upadljiv izostanak policijskih snaga. Izbori za savete nacionalnih manjina održavaju se za nešto više od dve nedelje, 4. novembra. Republička izborna komisija proglasila je 4 liste za izbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predstavničkog tela bošnjačke manjine u Srbiji, među kojima su i Samoopredeljenje, čije nosilac Sulejman Ugljanin, aktuelni predsjednik tog tela i Matica Bošnjaka Muamera Zukorlića. Taj političar i nekadašnji verski lider u poslaničke klupe ušao je posle parlamentarnih izbora 2016. i predsjednik je Odbora za obrazovanje i nauku. Zukorlić je do izbora na funkciju narodnog poslanika bio dekan bespravno dograđivanog fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru, čiji deo nije srušen nakon javnog priznanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da strahuje da bi to moglo izazvati međuetničke napetosti u Sandžaku. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Muamer Zukorlić odbacuje optužbe za raspirivanje tenzije uoči izbora za nacionalne savete, rekavši da se, kako tvrdi, oko 200 građana okupilo iz sasvim legitimnih razloga.
Sa namjerom da postavi pitanje gradonačelniku i ostalim odbornicima vladajuće većine zašto im ne dozvoljavaju asfaltiranje puta. Dakle, to su pristalice asfalta u svojim ulicama. Veza sa mnom je to što sam ja obezbedio ta sredstva. Obračun gradonačelnika Biševca sa građanima, odbijajući da im izda dozvolu za asfaltiranje, doprinosi tenzijama. Pođite odatle.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Muamer Zukorlić, koji je i predsjednik stranke Pravde i pomirenja. Političku scenu Sandžaka više od decenije karakterišu oštri sukobi unutar korpusa bošnjačkih političkih predstavnika.
Zukorlić kao političar i ranije kao verski lider jednostavno ima apsolutno nepodeljenu podršku vlasti u Beogradu, Vučića, a ja mislim i nekih drugih struktura. Mi ovdje svakog dana vidimo to.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sead Biberović, aktivista nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara. Biberović ukazuje da su incidenti koji su se dogodili u Skupštini grada Novog Pazara pravi pokazatelj atmosfere napetosti uoči izbora za nacionalne savete, koje bi, kako kaže, mogla doprineti narušavanju izborne volje građana iskazane na biralištima.
S druge strane, opet se nadam da će građani i građanke prepoznati to i da neće dozvoliti da mi nakon 4. novembra dobijemo neke ljude u Bošnjačkom nacionalnom vijeću koji nisu dobili glasove građana i građanki, Bošnjaka i Bošnjakinja u Srbiji, nego su te glasove dobili na neke druge načine.
Aktualno rukovodstvo Bošnjačkog nacionalnog vijeća izabrano je 2014. godine, a većinu od 19 predstavnika osvojila je koalicija koju je predvodila stranka Demokratske akcije Sulejmana Ugljanina, dok je lista Muamera Zukorlića imala 16. Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam podvlači da je najvažnije da čitav izborni proces protekne regularno i da njegovi učesnici prihvate rezultate bez izazivanja potonjih napetosti.
Mislim da neke stvari mogu da odu predaleko i nije dobro što se to dešava. Posljedice su već vidljive unutar Bošnjačkog nacionalnog korpusa koji je na neki način podeljen ili jednostavno gleda zabezeknuto celu tu stvar koja se dešava oko njih. Sigurno da radikalizacija unutar Bošnjačkog nacionalnog tela može uticati na radikalizaciju odnosa unutar celog Sandžaka. Nije dobro kada se stvari tako otmu kontroli, jer nije dobro da jedno takvo područje bude stalno neki predmet napetosti i da je stalno na udarnim stranama novina.
Sandžak je multietnička oblast koja se nalazi u pograničnim područjima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova. Većinski je nastanjena bošnjačkim stanovništvom, čiji politički predstavnici još od 90. godina prošlog veka vlastima u Beogradu ponavljaju zahteve za većim stepenom autonomije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Đeračina Tuhina, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega dijalog Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa nije ubrzan ove godine, kako je to najavljivala Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove, koja moderira pregovore između lidera dvije zemlje, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija.
Iako je trebala biti u znaku pune brzine, godina na izmaku je obeležila relativno retke susrete između Srbije i Kosova sa malo ili nimalo konkretnih rezultata, Preokret se desio nakon susreta u julu, kada su predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Thači počeli debatu o razmeni teritorija, proces koji se u njihovom političkom rečniku zove korekcija granica. Do prošle godine ova ideja je bila nezamisliva, a sada počinje da dobija potporu među nekim zemljama članicama Evropske unije, ali i u kabinetu moderatorke dijaloga. Prema nekim nezvaničnim informacijama, promjena stava je rezultat promjene jezika u zvaničnom Vašingtonu i to je razlog zašto su neke evropske članice spremne da napuste neka načela. To mišljenje, međutim, ne deli Nemačka, koja trenutno ima ključnu ulogu oko regiona unutar Evropske unije. Oslanjajući se na izjave učesnika nakon svake runde, susreti na predsjedničkom nivou ne pokazuju da se strane pomeraju iz ćorsokaka, imajući u obzir dijametralno suprotne stavove oko svega, osim oko mogućih novih mapa. U situaciji gdje Mogherini nema podršku cele Evropske unije da nastavi sa projektom, odnosno dozvoli raspravu o razgraničenju, nema ni razloga da se sazove novi susret. Evropski zvaničnici su naime naglasili da jednostavno u ovim trenucima nema osnove niti razloga za novi sastanak. Mogherini sa druge strane je pod kalendarskim pritiskom jer naredne godine napušta kancelariju, a potrebno joj je političko nasljeđe. Stoga ona nastavlja da insistira da je sporazum između Kosova i Srbije moguć do naredne godine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
17. oktobar, Međunarodni je dan borbe protiv siromaštva. Prema podacima UN-a u Bosni i Hercegovini gotovo polovina stanovnika živi na rubu siromaštva. S druge strane, čak je 92 multimilionera čije bogatstvo iznosi oko 5 milijardi eura. Priču ima Dženana Halimović.
Svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno, prema podacima Ujedinjenih nacija. Kako statistika izgleda u realnom svijetu najbolje zna Željko, otac dvije kćerke s čijom se borbom može poistovjetiti i oko polovine građana koja živi na ivici siromaštva.
Ne radim nigdje, radim pod nemcama, idem kad neko zove, toliko zaradim, neki 30 maraka možda da na tita dan kopaš kanal radiš. Nekad živim sa 100 maraka, nekad nemam niti 100 maraka, nekad imam 200, sve zavisi kako je vrijeme i da li ima posla kako.
Ništa bolje ne žive ni zaposleni. Šefik Mušinović ima primanja na granici prosječne plate, ali je to za bosansko-hercegovačke prilike više nego skromno.
Imam neku platu, ja znam, 800 maraka, od toga platiš prijevoz, rana, tamo vam, eto znam što, to je to, težak život.
Preživljava se tek, kažu Anto, Fadila i Muhamed.
Narod, onako kontejnere, rovi će ih više još, da Bog da, da ne ostanemo gladni skroz.
Živjavamo, eto, onako kako se moremo, za lijekove najviše odnosimo.
Čujete, nas više ništa ne more iznenaditi.
Među najsiromašnijim kategorijama u Bosni i Hercegovini su penzioneri, te višečlane porodice koje su i redovni korisnici narodnih kuhinja. Safeta svaki dan pred narodnom kuhinjom Stari grad u Sarajevu čeka da odnese hranu djeci.
Dođem čak iz Kaknja, pošto imam i šestero djece, nemam nikako primanje, nemam ništa.
Zilha Šeta ili tetka Zilha još iz ratnih vremena hrani stanovnike glavnog grada, ali i sve one koji ne mogu priuštiti sebi jedan obrok. Na kazanu kuhinje ima 1000 korisnika koji svakoga dana dođu po obrok. Nekima i jedini tog dana, što tetka Zilha zna.
Nije cilj meni da ja nahranim. Meni je cilj da on dobije kvalitet, da ga ne pocijenim, dosta mu je što mora doći pred ova vrata. Da Bog da niko ne dođe.
U jednoj od analiza objavljenoj na stranici Svjetske banke navedeno je da se broj siromašnih u Bosni i Hercegovini smanjuje, ali da je jedan od uzroka i smanjenje broja stanovnika u tom periodu. A u posljednjih 5 godina bosansko-hercegovačko stanovništvo smanjilo se za 150.000 ljudi koji su otišli iz zemlje. Prema analizi koju je radio portal posao.ba, između 65 i 70 hiljada otišlo ih je samo prošle godine kako bi radilo u Njemačku, Sloveniju i Hrvatsku. S druge strane, građani Bosne i Hercegovine u bankama čuvaju više od 5,5 milijardi eura. Podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Oko 600 milionera registrovano je u zemlji, od čega 92 multimilionera. Jaz između bogatih i siromašnih sve je veći. Ovim nivom ekonomskog razvoja, kako procjenjuju stručnjaci, Bosni i Hercegovini će trebati 60 godina da dostigne prosjek Evropske unije. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, Žarko Papić.
Ima para za automobile, ima para za velike plate, niko ne ganja one koji ne plaćaju poreze i doprinose. Treba reformsku agendu redizajnirati. Nama ne treba reformska agenda na neoliberalnom konceptu kakva je ova, treba nam reformska agenda sa ljudskim likom, sa socijalnom osjetljivošću.
Šta socijalna osjetljivost znači, govori i podaci organizacije Save the Children, koja upozorava da petero od 1000 djece u Bosni i Hercegovini umre prije svog petog rođendana, a 5% djece u Bosni i Hercegovini bavi se nekim radom, a sve kao posljedica siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Preko 40.000 nevažećih potpisa u zahtjevima za održavanje referenduma u Hrvatskoj. Konzervativci tvrde da je to namještaljka. Više zna Eni Zević.
Sada i službeno. Tri referendumske inicijative, ona kojom se željelo da Hrvatska iziđe iz Istanbulske konvencije koja osnažuje borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji, i dvije referendumske inicijative koje su htjele da se smanji broj saborskih zastupnika, pa tako i zastupnika manjina, a da se zastupnicima manjina oduzme pravo da glasaju o povjerenju vladi i o državnom proračunu, nisu prikupile potreban broj potpisa hrvatskih građana i ti se referendumi neće održati. Ministar uprave Lovro Kuščević iznio je na sjednici vlade jednoglasni zaključak sedmeročlanog ekspertnog povjerenstva koje je kao drugostupanjsko tijelo provjerilo broj i vjerodostojnost potpisa nakon što ih je provjerila specijalizirana vladina agencija.
Provjerom broja i vjerodostojnosti svih potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma, glede sve ove tri inicijative i sva tri pitanja, jednoglasno utvrđeno da ni za jedan zahtjev nije prikupljen dovoljan broj potpisa za raspisivanje državnog referenduma.
On je dodao kako je kod svih referendumskih inicijativa do sada broj nevažećih potpisa oko 10%. I inicijativa Istina o Istanbulskoj i inicijativa Narod odlučuje sa dva referenduma o izbornom zakonodavstvu prikupile su više od potrebnih 374.410 potpisa, što je zakonom propisanih 10% od ukupnog broja upisanih birača potrebnih da se referendum održi. Međutim, provjere ustanovile da na svim popisima od 40 do 45.000 prikupljenih potpisa neispravno. U analizi na 50 strana ilustriranoj fotografijama kao razloge za proglašavanje potpisa nevažećim navodi se da ima po 7 do 8000 dvostrukih potpisa na sve tri inicijative, da ima potpisa umrlih osoba, osoba koje nisu hrvatski državljani, osoba koje ne postoje u registru birača itd. Svima, a pogotovo pokretačima ovih neuspjelih inicijativa, omogućit će se uvid u potpise koji su proglašeni neispravnima. Pokretači referendumske inicijative ne kriju bijes. Kristina Pavlović iz inicijative Istina o Istanbulskoj.
Potvrdilo se da se radi o namještaljki. Jednostavno nije moguće da od naših 390.000 koliko smo mi zapravo imali, da je čak 45.000 nevažećih.
Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci i liberalne vokacije podnijeli su kaznenu prijavu protiv organizatora inicijativa zbog falsificiranja potpisa i korištenja potpisa sa prošlih referenduma, čime su, kažu, željeli smanjiti ljudska prava i usput u provedbi referenduma potrošiti desetke milijuna proračunskog novca. Predsjednik Narodnjaka Ivan Vrdoljak.
Ista ekipa u dvije inicijative smanjuje prava žena, prava manjina, krivotvorenjem potpisa i manipulacijama. Danas se hrvatski građani ovršava za 500 ili 1000 kuna, a oni lažima i krivotvorenjem potpisa žele uzeti ovoj državi građanima Hrvatske i proračunu desetke i desetke milijone kuna. E, zbog toga smo podnijeli kaznenu prijavu.
Sociolog religije Ivica Maštruko za naš program kaže kako su hrvatski građani u stanju svojevrsne agresivne apatije i da svaka dobro organizirana grupa nezadovoljnika može prikupiti 300 ili više tisuća potpisa. Što se konkretnog slučaja tiče, on kaže da vlasti ne bi imale primjedbi da im referendumi politički odgovaraju.
Ovdje se ne radi niti o volji naroda, jer se jednostavno radi o tome da vladajuća garnitura nije odgovarala i onda je išla na provjeru, odnosno na pronalaženje zakonskih instrumenata da se ta inicijativa spriječi, odnosno onemogući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini analizirale ispunjavanje zahtjeva koje su postavili vlastima u procesu integrisanja.
Možemo reći da oko nekih 10% zahtjeva je ispunjeno, oko 21% je djelomično ispunjeno, a oko 67-8% zahtjeva nije ispunjeno uopšte.
Maja Arslanagić-Kalajđić, dobitnica značajnog priznanja za naučni rad o marketingu u postojećoj ekonomskoj situaciji, kaže:
marketing je prva stvar na kojem kompanije žele da uštede i koja se zaista našla direktno na udaru i usred ekonomske krize 2008. godine, ne samo u Bosni i Hercegovini, već svugdje u svijetu, i od tada pa do danas je veliki fokus i na efikasnost marketinga.
I Crnu Goru, kao i druge balkanske zemlje, napuštaju njeni stanovnici.
Prema statistici, sa sjevera se dnevno u prosjeku iseli 10 građana. Negativan migracioni saldo se bilježi u 13 od 23 opštine.
Šta je cilj projekta osnaživanja kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom školstvu?
Za budućnost ove naše djece je ključno da oni znaju šta mogu, šta im je dozvoljeno, da mogu se kretat, odlaziti studirat, vraćati se studirat.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Ljudska prava i slobode nemaju alternativu i zato se treba boriti protiv ultrakonzervativnih ideja i pokreta koji te slobode ugrožavaju, naglasio je europarlamentarac Ivan Jakovčić u svojstvu domaćina okruglog stola koji je pod nazivom Život, sloboda, sloboda život održan u Europskom parlamentu. Evo izjave poslanika iz Hrvatske Ivana Jakovčića.
Nema nikakve dileme da je danas isto tako potvrđeno da sloboda nema alternative. Takozvani hod za život nije hod za život, nego je nešto što je protiv slobode. I priča oko ženskih prava, reproduktivnih prava, oko abortusa i svih ovih tema koje su u ultrakonzervativnoj Hrvatskoj danas na dnevnom redu su u stvari jedna vrlo, vrlo lažna tema. Jer ovdje govorimo o ljudskoj slobodi. O ljudskoj slobodi. Ja sam isto čovjek koji molim, ali sam prije svega za slobodu. Sve ostalo je privatno, sve ostalo je osobno, sve ostalo je nešto što ne treba ulaziti u tuđe sudbine, u tuđe živote. A to je ono što ovi ultrakonzervativci žele činiti. I to je ono protiv čega ćemo se mi, koji smo za slobodu čovjeka, definitivno boriti protiv. Pa nema nikakvih dilema za mene da su ženska prava jako ugrožena. Pogotovo su ugrožena u onom dijelu u kojem govorimo i o medijskim slobodama. Jer se stvara dojam vrlo jakih ultrakonzervativnih organizacija, koje to u stvari nisu. Oni jesu glasni, ali nisu jaki. I zato ne želim potpasti pod nekakav pesimizam kojega, na neki način, koji se kaje svo ovo vrijeme zadnjih nekoliko godina. Meni je žao što smo mi propustili učiniti svojedobno, kada smo bili u situaciji upravljanja Hrvatskom, da nismo tada učinili radikalnije poteze protiv ovakvih ljudi koji su protiv slobode čovjeka. Zato mislim da sada na sljedećim izborima i svim onima koji dolaze narednih mjeseci i godina treba učiniti sve da se toj ultrakonzervativnoj Hrvatskoj naprosto kaže ne, nemate što tražiti u hrvatskom političkom životu i na taj način razriješimo ovu situaciju koja nam nije uopće bila potrebna.
Vijesti iz Evropske unije.
Ispunjavanje zahtjeva Evropske unije u periodu mandata još uvijek aktuelne vlasti u Bosni i Hercegovini nije na zadovoljavajućem nivou, ocijenile su organizacije civilnog društva. 40 nevladinih organizacija okupljenih u inicijativi za monitoring evropskih integracija pred političare su postavile zahtjeve koji se odnose na demokratizaciju, vladavinu prava i ostvarivanje ljudskih prava. Nakon 4 godine od 78 zahtjeva neispunjenih je ostalo 2/3. Pripremila Aida Džugum.
Pitanja kao što su funkcionisanje vlasti u Bosni i Hercegovini, vladavina prava i ljudska prava, zapravo sve ono što se u pravnoj stečevini Evropske unije može svrstati pod poglavlja 23 i 24, bila su u fokusu, kako su ih u civilnom sektoru nazvali, decembarskih zahtjeva 2014-2018. predatih BH vlastima. Na kraju mandata aktualne vlasti nevladine organizacije okupljene u inicijativi za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine ocijenile su da nije dovoljno urađeno na evropskom putu BiH. Amina Dizdar iz Sarajevskog otvorenog centra, jedne od 40 članica inicijative, kaže:
možemo reći da oko nekih 10% zahtjeva ispunjeno, oko 21% je djelomično ispunjeno, a oko 67-8% zahtjeva nije ispunjeno uopšte.
4 godine su prošle, gotovo ništa nije urađeno u oblasti demokratije i funkcionisanja države. U ovoj oblasti u potpunosti nije ispunjen niti jedan zahtjev, djelimično je ispunjeno oko 28% zahtjeva, dok je neispunjeno ostalo više od 70%, kaže Rasim Ibrahimagić iz inicijative za monitoring evropskih integracija.
Moramo napomenuti da u ovu oblast spadaju pitanja poput izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, slučajevima diskriminacije kao što su predmeti Sjediće Finci, Zornić Pilav i drugi. Zatim tu su pitanja izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje bi trebale da uvedu potpunu transparentnost u smislu prihoda i rasuda političkih stranaka, ali također i pitanja koja se tiču recimo održavanja lokalnih izbora u gradu Mostaru, koji je evo već 10 godina je dakle proteklo od održavanja posljednjih lokalnih izbora u Mostaru.
Za razliku od zahtjeva koji su u vezi sa funkcionisanjem države, nešto bolja situacija i u oblasti vladavine prava, napominje Ibrahimagić.
Možemo reći da je tu stanje malo bolje, međutim i dalje nezadovoljavajuće, s obzirom da je tek nešto preko 20% zahtjeva ispunjeno, isto toliko djelomično ispunjeno, a i dalje je dakle ostalo oko 2/3 zahtjeva, odnosno nešto više od 50% zahtjeva je ostalo dakle potpuno neispunjeno. Moramo istaći da je u ovom mandatnom periodu usvojena strategija za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, međutim neka druga ključna pitanja u ovoj oblasti su ostala neriješena, poput usvajanja zakona o pravima žrtava torture na nivou Bosne i Hercegovine, kao i strategije tranzicijske pravde.
Među 78 decembarskih zahtjeva nevladinog sektora našla se i oblast poštivanja ljudskih i zaštite manjinskih prava. U ovoj oblasti ostalo je više od 2/3 neispunjenih zahtjeva, tvrde u civilnom sektoru. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra objašnjava.
Niz stvari koje nisu ispunjene i kojima nije posvećena pažnja. Možemo krenuti od samih pitanja medijskih sloboda i napada na novinare i slobode izražavanja. Kada je u pitanju ova tema, mislim da je utisak, a i podaci su takvi da je ovo pitanje čak postaje sve veći i veći problem. Sloboda okupljanja, imamo sve češća zabranjene slobode okupljanja, neadekvatan zakonski okvir, pogotovo se prava na slobodu okupljanja dešavaju kada su u pitanju manjinske grupe, kao što su LGBT osobe. Kada je u pitanju rodna ravnopravnost, ne možemo govoriti o zahtjevima koji su zapravo prema institucijama dati. Kada je u pitanju rodna ravnopravnost, isto ne možemo govoriti o bilo kakvim pomacima, upravljačka tijela, javnih institucija, kao i ran izvršne vlasti, i dalje nema dovoljno žena u navedenim tijelima. Možemo dalje da idemo po grupama. Romska populacija, zaista ne postoje nikakva sistematska rješenja, stvari se uglavnom rješavaju od kantona do kantona i zaista ne možemo reći da su ostvareni pomaci kada su pitanju zahtjevi koji se odnose na pravo na obrazovanje, socijalnu zaštitu, zapošljavanje. LGBT i osobe također nema nikakvog govora o zakonu istospolnim partnerstvima, o medicinskoj zaštiti, trans osoba.
Dugom spisku može se dodati i činjenica da vlasti u Bosni i Hercegovini nisu ništa uradile da donesu zakonsko rješenje za negiranje genocida, holokausta i ratnih zločina. Ono što je pozitivno, smatraju u nevladinom sektoru, su izmjene zakona o zabrani diskriminacije, zbog kojeg su donesene presude za fenomen poznat u BH obrazovnom sistemu, a to je 2 škole pod jednim krovom. Također je izmijenjen i krivični zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojem su uvrštene odredbe o zločinu protiv mržnje, te usvajanje dokumenata poput akcionog plana mladih, napominje Pandurević. On upozorava da je od 78 zahtjeva ispunjeno tek 10%.
Zahtjevi koji su ovdje izneseni u velikoj mjeri se zapravo mogu samo preslikati za naredni mandatni period od 4 godine. s obzirom na broj stvari koje nisu ispunjene, i reći ću da ovo nije nikakav, da kažem, hir nevladnih organizacija, neki projektni zahtjevi. Ako čitate ove zahtjeve, vidjet ćete da su oni podudarni zapravo sa izvještajima Europske komisije i svih relevantnih međunarodnih tijela koja govore o ovim poljima, a to su pitanje vladavine prava, ljudskih prava, demokratskih funkcionisanja države.
Reforme za Evropu.
Docent dr. Maja Arslanagić-Kalajđić sa katedre za marketing Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dobitnica je ovogodišnje nagrade za najboljeg mladog naučnika iz Bosne i Hercegovine. Ovo priznanje dodjeljuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje Austrije zajedno sa Institutom za Dunavsku regiju i Centralnu Europu kao podsticaj naučnicima koji postižu izvanredne rezultate u njihovim istraživačkim aktivnostima. To je pravi povod da s dobitnicom ovog značajnog priznanja razgovaramo o uslovima za naučni rad u Bosni i Hercegovini, te o marketinškim kampanjama i njihovim obilježjima u Bosni i Hercegovini. Molim vas da prvo kažete za koje projekte, odnosno istraživanja, ste dobili značajno priznanje Austrijskog ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu.
Priznanje generalno nije usmjereno na pojedinačnu oblast. Svi koji su bili aktivno zaposleni na visokoobrazovnim institucijama ili na istraživačkim institutima su se mogli prijaviti. Ono što je bio osnovni kriterij jeste istraživanja koja su se provodila i objavljenost tih istraživanja, dakle koliko su ona u proteklom periodu bila aktualna i objavljena u naučnim žurnalima. Također, ono što je bilo jako bitno za kriterij jeste da su istraživanja relevantna za Dunavsku regiju. Dakle, da se odnose na ove zemlje koje pripadaju Dunavskom regionu, jer je nagrada u stvari proistekla iz te Dunavske strategije. Što se tiče generalno Dunavskog regiona, Bosna i Hercegovina pripada njemu, iako ne izlazimo baš na rijeku Dunav, ali geografski smo i geopolitički u stvari smo priključeni tom regionu. Dakle, ja sam se prijavila preko Univerziteta u Sarajevu, koji u stvari od svih prijava nominovao mene, imaju pravo da nominuju u stvari dva kandidata, a onda su stručni komitet je od svih prijava i svih zemalja napravio selekciju i jedna osoba po zemlji je dobila nagradu. Dakle, moja nagrada se odnosi za Bosnu i Hercegovinu i za istraživanja koje sam radila iz oblasti marketinga, ali i uključenost u projekte koji se vežu za Dunavski program, zato što sam ja aktivna i na tim projektima Europske unije koji se bave predpristupnim fondovima i implementacijom tih fondova u Bosni i Hercegovini.
Koliko je zapravo oblast marketinga, da tako kažem, izazovna za naučno-istraživački rad?
Meni je zaista veoma izazovna, zato što je fokus istraživanja najčešće potrošač, odnosno osoba koja ima na raspolaganju određena sredstva i način na koji će ta sredstva utrošiti. Fokus je u stvari na ponašanju tih potrošača, na njihovim stavovima, percepcijama, ali s druge strane u fokus se mogu staviti i kompanije i odnosi između kompanija, ali i strateške odluke koje kompanije trebaju da donesu kako bi privukle kupce i kako bi bile što uspješnije. Dakle, ono što se istražuje zaista ima svoje menadžerske implikacije i ima praktičnu primjenu. Tako da uz tog aspekta zaista se može postaviti dosta atraktivnih, interesantnih istraživačkih pitanja i pokušati na njih dati odgovor što ono što u stvari ja radim.
Kad govorimo o marketinškoj djelatnosti u firmama, preduzećima i tako dalje, šta mislite, da li ekonomska situacija direktno utiče na njihovo ponašanje u ovoj oblasti?
Svakako da utiče. Marketing je u stvari prva stvar na kojem kompanije žele da uštede i koja se zaista našla direktno na udaru i usred ekonomske krize 2008. godine, ne samo u Bosni i Hercegovini, već svugdje u svijetu, i od tada pa do danas je veliki fokus i na efikasnosti marketinga, zato što je marketing stvar bio prisiljen da dokaže i pokaže efekte svojih aktivnosti, što je nekad vrlo teško. Dakle, kako izmjeriti, da li se vratilo i koliko se vratilo ono što je kompanija uložila u neku oglašivačku kampanju ili se uložila u brendiranje. To se može izmjeriti, ali je dosta komplikovano i efekti su na neki način odgođeni. Zbog toga kod nas kompanije zaista na neki način pristupaju marketingu poprilično oprezna, da kažem, i ono što ja primijetim i što vidim iz razgovora sa kolegama iz prakse jeste da se ne pouzdaju toliko u stručnjake. A što bi u stvari trebalo da bude slučaj, dakle da se za svoje aktivnosti konsultuju sa predsjednicima marketinških agencija, sa praksom, stručnjacima koji zaista mi imamo. Dakle, ne samo ovo na naučnom nivou, već u praktičnom nivou imamo dosta marketinških agencija i u njima stručnjaka koji znaju svoj posao.
Kad analiziramo tržište Bosne i Hercegovine, da li je dobro regulisana ova oblast, odnosno ponašanje oglašivača, ali i medija koji prenosi marketinške poruke?
Da, kako da nije. Evo, baš nedavno je kolegica sa kojom radim na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu bila uključena u jednu studiju, jedno istraživanje koje se upravo bavilo temom regulative i načinom na koje je oglašivačka industrija regulisana i odnosno pokazali su da je nedovoljna regulativa i na nivou oglašivačke industrije, ali i na nivou medija. Tako da u stvari vi imate često slučaj da smo mi u Bosni i Hercegovini recimo izloženi porukama iz Republike Hrvatske ili Republike Srbije, prelijevanje se dešava tih efekata ukoliko gledamo određene medijske kanale, a na to velike kompanije ili kompanije koje posluju u svim ovim zemljama i računaju zato što im više odgovara da jednom porukom dođu do više tržišta, a to se recimo ne bi smjelo desiti. To je samo jedan primjer neregularnosti kojih ima dosta i na kojima bi se u stvari trebalo dodatno poraditi.
Kako biste mogli ocijeniti odnos države Bosne i Hercegovine prema naučno-istraživačkom radu, a posebno mladih osoba?
Svakako taj odnos nije na zadovoljavajućem nivou, ja bih rekla da zaista država generalno treba da što više ulaže u naučno-istraživački rad. Neki standard Evropske unije je 2% bruto društvenog proizvoda da se izdvaja za visoko obrazovanje i za istraživanje, dok je to kod nas na nivou nekog 0,02% ili nešto slično. Pogotovo izražavajuća okolnost je ta što mi imamo visoko obrazovanje na entitetskom, odnosno na kantonalnom nivou, tako da na državnom nivou se ni ne može puno toga učiniti. Imamo Ministarstvo civilnih poslova koje u svom okrilju ima odsjek za nauku i istraživanje koje radi, koje aktivno koliko ono to može da bude. Dakle, omogućava nam pristup međunarodnim projektima kao što su projekti Horizon 2020 i čak i objavljuje neke pozive za sufinansiranje istraživačkog rada. Međutim, kod nas se ti pozivi kreću nekih 10-20.000 maraka. Evo, poređenja radi, u Beču gdje sam bila na postdoktorskom istraživanju, profesor kod kojim sam radila je dobio projekat od 300.000 eura samo da se bavi svojim istraživačkim radom. Agencija za nauku mu je dodijela ta sredstva i rezultat toga u stvari su samo njegova istraživanja.
Govorila je Maja Arslanagić-Kalajđić sa katedre za marketing Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nedavna izjava predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera da je masovni odlazak stanovništva sa Balkana veća prijetnja od rata i da Evropska unija ne smije dopustiti da se ugase nade u pristupanje zemalja regije Uniji, ponovo je aktualizovala priču o iseljavanju stanovništva. Reporter iz Podgorice, Predrag Tomović, istraživao je koliko je ljudi u protekle dvije decenije napustilo Crnu Goru i koji su gradovi najteže pogođeni.
Zvaničnih podataka o broju stanovnika koji su u proteklih 25 godina napustili Crnu Goru nema, ali su u organizaciji KOD, koristeći podatke o prirodnom priraštaju i doseljavanju, zaključili da ta brojka iznosi oko 140.000 građana. Kada se uporede dostupni podaci Mondstata od 2008. do sredine 2016. godine, sjever Crne Gore napustilo je ukupno 17.760 stanovnika. Unutrašnja migracija iznosila je 8.589, što znači da je u inostranstvo otišlo 9.177 građana. Na ozbiljnost situacije i sve manji broj stanovnika na sjeveru Crne Gore nedavno su upozorili i u Socijaldemokratskoj partiji. Predsjednik kluba mladih te stranke Emir Hadžimušović.
Prema statistici, sa sjevera se dnevno u prosjeku iseli 10 građana. Negativan migracioni saldo se bilježi u 13 od 23 opštine. U definiciji, statistika je tačan zbir netačnih podataka, pa je greško ovim podacima je to što većina oseljenih lica nikad to nije registrovala administrativno. Pa tako oni koji odu u inostranstvo ili drugi grad i dalje formalno imaju prebivalište u svojim opštinama. Stvarnu situaciju najbolje možete vidjeti kada izađete u zimskim danima na ulice već spomenutih opština. Nažalost, vidjet ćete puno gore stanje nego što vam ove cifre govore.
Spoljašnjih evidentne su i velike unutrašnje migracije na relaciji sjever-jug. Naime, prema podacima Monstata u proteklih 25 godina značajno je porastao broj stanovnika u Podgorici, Danilovgradu i gotovo svim primorskim opštinama. Najveći grad na sjeveru, Bijelopolje, smanjio je broj stanovnika za 6.000, dok je u Pljevljima 11.000 stanovnika manje. Sa druge strane, na teritoriji opštine Podgorica 1991. godine živjeli su 152.000 stanovnika, a 2016. ta brojka iznosila je 195.000. Budva je zabilježila rast sa 11 na 20.000 stanovnika. Profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Miroslav Doderović za Radio Slobodna Evropa kaže da Crna Gora već duže vrijeme proživljava demografsku krizu.
Kako se približavamo Evropskoj uniji, kriza je sve izraženija, ona ima sve razornije posljedice. Da li je to uzrok u dosadašnje stanje prethodne dvije decenije, možda i tri koje su bile posticajne za političke i neke druge migracije, kasnije se priključuje i ove migracije stručnjaka, eksperata. Znači, mi proživljavamo jednu krizu koja dobija na intenzitetu, tako da u nekom ukupnom bilansu ona može da bude katastrofalna i da ostavi dugotrajne posljedice po stanovništvo Crne Gore i ukupne naše državne i administrativne kapacitete.
Inače, iseljavanje iz Crne Gore traje decenijama, a najintenzivnije je bilo tokom ratnih 90. godina prošlog vijeka. Da van granica države živi još jedna Crna Gora, moglo bi se zaključiti nakon procjene Uprave za dijasporu da 150.000 crnogorskih iseljenika danas živi u Turskoj, 40.000 u Sjedinjenim Američkim Državama, 30.000 u Argentini, 30.000 u Njemačkoj, 7.000 u Luksemburgu i isto toliko u Albaniji.
Eurozona.
Osnaživanje institucijskih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju naziv je projekta koji je predstavljen u Mostaru, a čiji je krajnji cilj napuštanje sistema nostrifikacije diploma koji je u svijetu već zastario. Riječ je o projektu kojeg finansira Evropska unija u iznosu od 600.000 eura ili oko 1.200.000 konvertibilnih maraka, a provodi ga konzorcij javnih obrazovnih ustanova iz Francuske, Latvije i Hrvatske u saradnji s Centrom za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine. O ovom zanimljivom projektu informiše Mirsad Behram.
Šuma različitih propisa. Tako bi se ukratko moglo opisati stanje procedura priznavanja kvalifikacija u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, čulo se uz ostalo na konferenciji u Mostaru. Zato je pokrenut projekat za poboljšanje sistema priznavanja kvalifikacija u visokom obrazovanju, što Evropska unija finansira sa 600.000 eura. Drugi čovjek delegacije Evropske komisije u BiH, Haldun Sino, kaže kako se, pored ostalog, želi pomoći BiH u poboljšanju priznavanja visokoškolskih diploma iz inostranstva. U suštini, u projektu kojeg danas pokrećemo radi se o ključnoj fundamentalnoj vrijednosti Evropske unije, a to je sloboda kretanja. Jer slobodu kretanja možete imati jedino ako diploma koju ste stekli u drugoj zemlji je priznata gdje god da se želite skrasiti, otići i raditi. Bit projekta pod nazivom Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacije u visokom obrazovanju, ambasador Hrvatske u BiH Ivan Delvecchio ovako objašnjava.
Za budućnost ove naše djece je ključno da oni znaju šta mogu, šta im je dozvoljeno, da mogu se kretati, odlaziti studirati, vraćati se studirati, kad dobe tamo nekakve diplome da se vrate nazad i da znaju koju metodologiju mogu koristiti da se njihova diploma prizna.
Upućeni tvrde kako je u BiH trenutno na snazi masa različitih, neusklađenih pa i zastarjelih propisa. Voditelj Ureda za istraživanje, znanost i razvoj Sveučilišta Hercegovina Marko Antonio Brkić smatra kako nam treba fleksibilnost, ali kompetentna fleksibilnost prepoznavanja kvalifikacija stečenih u inostranstvu.
Ta fleksibilnost omogućuje pod A da se neko zaposli i nađe zaposlenje na temelju kompetencija koje je stekao vani, ili pod B da nastavi studij na višoj razini na temelju prethodnog postignuća koje je stekao na osnovu svoje kvalifikacije.
Direktor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine Damir Ljubić smatra da se u suštini radi o podizanju kvaliteta obrazovanja i sprječavanju uplitanja politike, a u najvećem dijelu ističe problem je zapravo do ljudi.
Neka zakonodavstva kod institucija koja su zadužena za sustav obrazovanja, neke sitne stvari koje bi olakšale studentima priznavanje inozemne kvalifikacije i ovdje i vani, to ne rade 10 godina. To je čista lijenost, neodgovornost, nestručnost, nebriga.
slobodnaevropa.org.
Pored promocije i turističke valorizacije, Nacionalni park Una kao najmlađi park prirode u Bosni i Hercegovini prvenstveno se bavi zaštitom i očuvanjem prirodnih vrijednosti. Uz svakodnevni rad na terenu nadležnih službi, svake godine realizuje se i više različitih projekata iz ove oblasti, a posebno onih naučno-istraživačkog karaktera. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Ove godine u implementaciji su 4 projekta, od kojih su i 2 evropska. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Interreg, to je program Eco Sustain koji je u završnoj fazi, koji će trajati do maja mjeseca iduće godine. I glavna značajka ovog projekta je bila nas kao partnera nabavka jedne specijalizirane bove koja u sebi ima sondu sa 7 senzora koji mjere kvalitetu vode, kako hemijsku, tako fizičke kvalitete vode, tako da smo tu bovu postavili u područje Nacionalnog parka Une, koja svakodnevno u realnom vremenu nam šalje podatke o 7 parametara osnovni kada je u pitanju kvalitete rijeke Une. Veoma je bitno da realiziramo ovakve projekte zajedno sa partnerima, posebno evropske projekte, jer u stvari radimo na umrežavanju zaštićenih područja, ali isto tako radimo na podizanju referenci Nacionalnog parka za buduće projekte i neke druge poslove kada je u pitanju zaštite i očuvanje prirode i zaštite okoliša.
Drugi evropski projekat koji je započeo u junu mjesecu ove godine radnog je naziva Sava Tajs.
Projekat je vezan za zaštite i očuvanje sliva rijeke Save, gdje je Una jedna od najznačajnijih pritoka rijeke Save i gdje smo mi kao Nacionalni park uključeni kao partneri. U stvari u svakom zaštićenom području utvrđene su za sada po 1 ili 2 biljke koje nisu autohtone. To one se nazivaju invazivne vrste biljaka i u stvari svako u svom području treba da uz pomoć stručnjaka kroz projekat ustanovi područja u kojima se ta biljka nalazi. Mi smo evidentirali područje Nacionalnog parka Una, jednu invazivnu vrstu koja je sve više prisutna. U prevodu se zove japanski dvornik.
Još 2 projekta Nacionalni park Una implementiraće i uz podršku Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Prvi je naučno-istraživački naziva Divljina i život zvijeri Nacionalnog parka Una. Cilj je identificirati i označiti te približiti navike i način života divljih životinja koje obitavaju na ovom području, ali i spriječiti eventualne štete na imovini lokalnog stanovništva.
Gdje ćemo raditi identifikacije staništa i vrsta vučije populacije u Nacionalnom parku Una sa krajnjim ciljem humanog hvatanja nekih od jedinki vuka u području Nacionalnog parka sa ciljem da se označe GPS ogrlicom. Moram napomenuti da u Nacionalnom parku Una imamo dokazano i obitavljeno i stanište 3 najveće evropske zvijeri, to su medvjed, vuk Iris.
Federalni fond za zaštitu okoliša podržao i projekt reguliranja oborinskih voda u području Nacionalnog parka Una, odnosno posjetilačke zone Štrbački vuk, koji je u završnoj fazi. Preduvjet je ovo za prijeko potrebnu modernizaciju i asfaltiranje pristupnih puteva, za što je vlada federacije nedavno izdvojila oko 1 000 000 maraka.
Realizacijom ovog projekta mi ćemo dobiti glavni projekat i vezano za regulaciju oborinskih voda, ali isto tako i projekat s kojim ćemo moći krenuti u realizaciju projekta modernizacije asfaltiranja pristupnih puteva u Nacionalnom parku Una. Vi znate da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u junu mjesec donijela odluku o prestrukturiranju 1 000 000 konvertibilnih maraka u namjenu modernizacije asfaltiranja pristupnih puteva u Nacionalnom parku Una. Prema idejnom projektu koji je već urađen i gdje smo Nacionalni park Una je i podnio zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti. Radi se o investiciji do 8 km puta Dorasa do Štrbačkog Buka u širini 4 km sa svim popratnim instalacijama, kada je u pitanju i reguliranje oborinskih voda i formiranje zaustavnih pozicija, odnosno gdje bi se mogla izmijeniti u prometu vozila. Negdje je, znači, prema idejnom projektu, negdje oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka bi koštala investicija.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.